Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Halo pendengar, saya Skarsari, masih menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia, radio tanggap bencana COVID-19 dengan warta berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Sari berita penting. Tiongkok hentikan impor makanan beku dari 109 negara. Jalur penyeberangan stasiun kereta di Hainan tutup akibat badai. Berita selengkapnya. Kementerian Kepabeanan Tiongkok GAC mengontak 109 negara pemasok makanan beku untuk menyampaikan penangguhan impor dari negara-negara tersebut setelah ditemukan produk yang terkontaminasi COVID-19. Menurut CCTV, media penyiaran resmi Tiongkok, Sabtu, kepada negara-negara tersebut, GAC mengatakan akan meningkatkan pengawasan terhadap produk impor. Penangguhan tersebut dilakukan setelah ditemukan kandungan COVID-19 pada produk makanan beku impor di 5 tempat berbeda pada Jumat dan Sabtu. Kelima tempat itu adalah Wuhan, Jinan dan Liangshan, Guangzhou dan Longshu. Namun GAC tidak menyebutkan nama-nama 109 negara yang masuk dalam daftar penangguhan impor. Meskipun demikian, pada Jumat GAC telah mengumumkan penangguhan impor ikan sotong dari perusahaan asal India setelah ditemukan kandungan COVID-19 pada 3 paket ikan beku tersebut. Sebelumnya dilaporkan sejak Juni, lebih dari 10 provinsi di Tiongkok, termasuk Beijing, Liaoning, Anhui, Fujian, Jiangxi, Shandong, Guangdong, Shaanxi, dan Jiangsu telah mendapati COVID-19 pada beberapa sampel makanan impor. Dinas Rahasia atau Secret Service Amerika Serikat yang menjaga Presiden Donald Trump, Presiden terpilih Joe Biden, dan Gedung Putih telah dilanda wabah COVID-19. The Washington Post melaporkan bahwa lebih dari 130 petugas Secret Service terinfeksi virus corona atau dikarantina karena kontak dengan orang-orang yang terinfeksi. Seperti dilansir kantor berita AFP Sabtu, wabah corona ini terjadi setelah banyak agen Secret Service melakukan perjalanan ke acara-acara kampanye bersama Trump, di mana banyak pejabat dan sebagian besar peserta kampanye tidak mengenakan masker. Para agen Secret Service itu juga mengikuti beberapa acara Gedung Putih dalam 3 minggu terakhir yang dipimpin oleh Trump, termasuk pesta malam pemilihan 3 November, di mana sebagian besar dari mereka yang hadir juga tidak mengenakan masker. Setelah itu, sejumlah pejabat melaporkan telah terinfeksi virus corona, termasuk kepala staf Trump, Mark Meadows. The New York Times mengatakan setidaknya 30 petugas Secret Service berseragam telah dites positif corona dalam beberapa pekan terakhir, dan sekitar 60 petugas telah disuruh untuk melakukan karantina. Itu adalah yang terbaru dari beberapa gelombang infeksi corona yang menghantam Secret Service sejak pandemi melanda Amerika Serikat. Perolehan akhir electoral votes Joe Biden dilaporkan meningkat menjadi 306, semakin mengukuhkan kemenangannya dalam pemilihan presiden Pilpres Amerika Serikat 2020. Adapun petahana Donald Trump meraih 232 electoral votes. Seperti dilansir kantor berita AFP Sabtu, Biden telah menjadi pemenang Pilpres Amerika Serikat sejak kemenangan di negara bagian Pennsylvania membawanya melewati ambang batas 270 electoral votes yang dibutuhkan untuk memenangi pilpres. Menurut proyeksi media-media Amerika Serikat seperti CNN, ABC, dan jaringan lainnya, Biden mengukuhkan kemenangannya atas Trump dalam pilpres Amerika Serikat dengan kemenangan di Georgia yang secara tradisional condong ke Partai Republik. Kemenangan Biden di Georgia bisa dibilang mengejutkan. Sebabnya Georgia belum pernah dimenangkan oleh seorang Demokrat sejak Bill Clinton pada tahun 1992. Dalam pilpres 2020 ini, Biden akhirnya bisa mengalahkan Trump di Georgia. Setelah Trump sempat terus memimpin perhitungan suara di negara bagian itu, Biden saat ini unggul dengan sekitar 14.000 suara di Georgia dan penghitungan ulang diharapkan akan selesai minggu depan. Namun audit pemilihan umum di seluruh negara bagian itu tidak bisa memberikan perubahan yang diperlukan Trump untuk mengubah hasilnya. Jalur penyeberangan di Selat Guangzhou dan stasiun kereta api di Provinsi Hainan, Tiongkok, Sabtu ditutup akibat topan. Menurut informasi yang disampaikan oleh otoritas maritim setempat, semua feri di rute tersebut diperkirakan bisa mulai beroperasi lagi pada Minggu sore. Hujan deras disertai angin kencang akibat topan Femco juga menghentikan pelayanan kereta api menuju pulau wisata beriklim tropis di sebelah selatan Tiongkok daratan itu. Dinas Pariwisata Kota Sanya telah memerintahkan penutupan objek-objek wisata sejak Jumat malam. Pusat Meteorologi Nasional Tiongkok, NMC, telah memperbarui peringatan dari topan Femco yang diperkirakan menyebabkan hujan deras dan angin kencang di pesisir selatan Tiongkok. Pusat pusaran Femco pada Sabtu pukul 5 waktu setempat berada di sebelah barat daya kota Sansa dengan kekuatan angin 50 meter per jam. Kita beralih ke berita nasional. Pemerintah Indonesia berharap kerjasama kemitraan antara ASEAN dan Amerika Serikat dapat memperkuat perdamaian dan kemakmuran di kawasan. Demikian disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangan pers di hari ketiga rangkaian KTT ASEAN ke-37 Sabtu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo pada hari ketiganya dalam rangkaian KTT ke-37 ASEAN menghadiri secara virtual sejumlah konferensi tingkat tinggi ASEAN dengan negara-negara mitra. KTT tersebut diselenggarakan di Vietnam dan diikuti Presiden Joko Widodo melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Pada hari ketiga KTT ASEAN, Presiden Joko Widodo menghadiri KTT ke-8 ASEAN Amerika Serikat, KTT ASEAN Selandia Baru, dan KTT 2 tahunan kedua ASEAN Australia. Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menghadiri KTT ke-23 ASEAN Plus 3 dan KTT ke-15 Asia Timur. Dalam pertemuan KTT ke-8 ASEAN Amerika Serikat, Indonesia berharap agar persahabatan antara ASEAN dan Amerika Serikat dapat tetap terjalin kuat di waktu mendatang. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir mewakili Presiden Joko Widodo pada pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Amerika Serikat merupakan salah satu mitra strategis ASEAN di kawasan. Kemitraan kedua pihak telah terjalin selama lebih dari 4 dekade dan berkembang ke dalam kerjasama di berbagai bidang strategis.
Kedepan, Indonesia tetap berharap Amerika Serikat menjadi mitra penting dan strategis di kawasan Indo-Pasifik, termasuk diantaranya dalam penerapan ASEAN Outlook on the Indo-Pasifik. Kemitraan ini diharapkan dapat menjadi positive force untuk menciptakan perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran kawasan.
Dalam 4 tahun terakhir di bidang ekonomi dan pembangunan, Amerika Serikat terus menjadi mitra perdagangan dan investasi terbesar kedua di ASEAN. Menurut Retno Marsudi, volume perdagangan kedua pihak meningkat sebesar 39% dari 211,8 miliar dolar Amerika Serikat menjadi 294,6 miliar dolar Amerika Serikat.
Investasi Amerika naik 110% dari US dolar 11,65 ke US dolar 24,5 miliar.
Di sektor energi, Retno menyampaikan ASEAN bersama Amerika Serikat juga telah menyusun rencana kerjasama jangka panjang 2021-2025. Hal itu ditambah dengan kerjasama di sektor ekonomi digital melalui program peningkatan kapasitas sebanyak 4.000 UMKM yang telah dilakukan di kawasan. Adapun dalam 10 bulan terakhir sepanjang pandemi COVID-19, Retno Marsudi mengatakan kemitraan antara ASEAN dan Amerika Serikat di bidang kesehatan juga menguat. Pada pertemuan tersebut, Amerika Serikat diwakili oleh Penasihat Keamanan Nasional Robert O'Brien yang hadir mewakili Presiden Donald Trump.
Presiden Joko Widodo menyoroti potensi besar yang dimiliki oleh negara-negara Asia Timur yang dapat dimanfaatkan bagi pengembangan kawasan dan global. Dalam KTT Asia Timur ke-15, Presiden juga mendorong penguatan kerjasama ketahanan kesehatan hingga stabilitas kawasan. Berita selanjutnya akan dibacakan oleh Andi Ramdoni.
Presiden Joko Widodo mengangkat dua isu utama saat menghadiri secara virtual KTT 2 tahunan kedua ASEAN-Australia. Isu pertama ialah memperkuat upaya integrasi ekonomi kedua pihak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi usai pertemuan menyebut Presiden Joko Widodo menyampaikan perjalanan negosiasi perjanjian kerjasama ekonomi komprehensif kawasan atau RCEP ASEAN-Australia yang tidak mudah dan memakan waktu yang cukup lama. Presiden mengapresiasi atas peran konstruktif Australia sehingga RCEP akan dapat ditandatangani sehari setelah KTT 2 tahunan kedua ASEAN-Australia tersebut. Namun demikian, menurut Retno, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa masih ada tantangan yang akan dihadapi oleh kedua pihak usai RCEP ditandatangani.
Tantangan berikutnya adalah implementasi dari RCEP itu sendiri, yang tentunya diperlukan komitmen politik yang tinggi dan harus bermanfaat bagi semua. Presiden yakin bahwa RCEP akan menjadi katalis pemulihan ekonomi di kawasan dan bahkan di dunia.
Lebih lanjut dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo juga mendorong terciptanya stabilitas dan keamanan di kawasan. Menurut Retno, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya stabilitas di kawasan yang akan menjadi fondasi bagi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
Presiden menyampaikan bahwa stabilitas dan keamanan kawasan adalah fondasi bagi upaya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pada saat Presiden menyampaikan ini disambut baik oleh PM Australia. Presiden juga mengharapkan bahwa semua negara mematuhi hukum internasional termasuk UNCLOS 1982. Dan prinsip-prinsip ini harus terus digaungkan oleh semua.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga menyoroti peran penting Australia di kawasan. Menurut Retno, Australia merupakan mitra penting bagi kerjasama implementasi ASEAN Outlook on Indo-Pacific.
Berita terakhir, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM optimis investasi di Indonesia akan semakin meningkat, menyusul kenaikan peringkat kemudahan akses listrik Republik Indonesia versi Bank Dunia. Harapan tersebut disampaikan Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta Sabtu. Menurutnya hal tersebut menjadi salah satu indikator dalam memperbaiki iklim berbisnis di Indonesia. Berdasarkan hasil pemeringkatan kemudahan akses listrik yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, Indonesia berhasil naik ke peringkat 33 pada tahun 2020. Pada tahun 2015, kemudahan akses listrik di Indonesia masih menempati peringkat 75. Menurut Agung, keberhasilan menggenjot peringkat akses mendapatkan listrik atau getting electricity dilakukan melalui berbagai usaha, yaitu memastikan pasokan listrik yang andal dan terjangkau, mendorong inovasi, serta memastikan layanan konsumen menjadi prioritas utama. Sekian berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Sorotan minggu ini berjudul KTT ASEAN ke-37 hasilkan 33 dokumen. Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian konferensi tingkat tinggi KTT ke-37 ASEAN secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 12 November 2020. Pada KTT kali ini, Vietnam bertindak selaku tuan rumah. Rangkaian KTT ASEAN yang berlangsung hingga Minggu 15 November berjumlah 17 sesi pertemuan dan dihadiri 10 kepala negara atau pemerintahan ASEAN dan 8 kepala negara atau pemerintahan negara mitra ASEAN. Rangkaian KTT utamanya membahas langkah bersama untuk mencegah dampak yang lebih luas dari pandemi ini bagi kawasan dengan menekankan prioritas kerjasama di 2021. Khususnya terkait keberadaan dan produksi vaksin bagi kawasan. KTT juga membahas prioritas pengembangan ekonomi di kawasan dengan mitra untuk menangani dampak ekonomi dan sosial akibat COVID-19. Salah satu inisiatif yang diusung oleh Indonesia pada KTT ini adalah upaya membangun komitmen bersama ASEAN untuk segera membuka kembali konektivitas dan memulihkan kegiatan ekonomi di ASEAN melalui ASEAN Travel Corridor Arrangement TCA. TCA diharapkan mempermudah akses perjalanan bagi para pebisnis di negara-negara ASEAN dalam situasi kenormalan baru dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Presiden Joko Widodo menyambut baik akan dikeluarkannya ASEAN Declaration on an ASEAN Travel Corridor Arrangement TCA Framework. Pengaturan ASEAN Travel Corridor tersebut sebelumnya telah diusulkan Presiden Joko Widodo pada KTT ke-36 ASEAN pada 26 Juni 2020 lalu. Presiden Jokowi memandang optimisme lainnya, yaitu penandatanganan Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. RCEP berhasil ditandatangani setelah negara-negara ASEAN bernegosiasi selama kurang lebih 8 tahun. KTT ASEAN ke-37 menghasilkan 33 dokumen kesepakatan. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan dokumen-dokumen tersebut, antara lain adalah Hanoi Declaration on the ASEAN Community Post 2025 Vision, ASEAN Comprehensive Recovery Framework, Hanoi Declaration on Strengthening Social Network Towards Cohesive and Responsive ASEAN Community, ASEAN Declaration on Digital Tourism, Hanoi Declaration on the Adoption of the Initiative for ASEAN Integration Work Plan 2021-2025, ASEAN Declaration on the ASEAN Travel Corridor Arrangement Framework dan Narrative of ASEAN Identity. Turut hadir mendampingi Presiden saat menghadiri KTT ke-37 ASEAN secara virtual, yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Wakil Tetap RI untuk ASEAN Ade Padmo Sarwono. Sekian sorotan minggu ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Voice of Indonesia.
Hari ini dalam sejarah kami awali 15 November 1946 Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Dalam perundingan ini, Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir, Belanda diwakili oleh tim yang disebut Komisi Jenderal dan dipimpin oleh Wim Sermerhon dengan anggota H.J. Van Mook dan Lord Killen dari Inggris bertindak sebagai mediator dalam perundingan ini. Kita beralih ke 15 November 1950, kelahiran pebulu tangkis Indonesia, Ii Sumirat. Ii Sumirat lahir di Bandung, Jawa Barat, 15 November 1950. Ia adalah anggota The Magnificent Seven, bulu tangkis Indonesia pada tahun 1970-an bersama Rudy Hartono, Lim Swiking, Chun Chun, Johan Wahyudi, Christian Hadinata, dan Ade Chandra. Ii Sumirat dikenal sebagai pemain humoris dan eksentrik saat berada di luar maupun di dalam lapangan bulu tangkis, bahkan saat pertandingan. Salah satu tingkah eksentriknya yang terkenal adalah pada saat final Piala Thomas 1979 melawan Denmark. Tiba-tiba, Ii menari ala Sunda di depan lawannya, Sven Pri. Ii Sumirat meraih dua kali juara atau medali emas Asian Games tahun 1966 dan 1970 dan juara dunia tahun 1976 di Bangkok, Thailand. Kami akhiri 15 November, Hari Penyakit Paru Sedunia. Tanggal 15 November diperingati Hari Penyakit Paru Obstruktif Kronis atau sering disingkat PPOK Sedunia. PPOK adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Awalnya, Hari PPOK Sedunia adalah event tahunan atas Prakarsa Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease atau GOLD yang diperingati pada setiap hari Rabu pada minggu kedua atau ketiga pada bulan November. Sejak 2002, Hari PPOK Sedunia diperingati setiap tahun pada 15 November. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forcom, the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Jangan kau bohongiku, jangan permainkanku. Ku tahu kau telah mendua, ku tahu semua tentang dia. Takkan memaafkanmu, meski kau membujukku. Terserah mau bilang apa, takkan ada yang percaya.
yang kau lihat darinya. Jelas aku lebih baik, tapi apa boleh buat jika itu maumu. Kesabaranku kau uji, sungguh kau tak peduli. Kau tak peduli, kau tak peduli. Kalau tahu begini, aku pun tak peduli. Ku tak peduli, ku tak peduli. Sikapmu
salahku, tak sadarkah kau kebohonganmu itu. But I don't even care, I'm not even scared. Kau pikir aku takkan bisa, mulutmu berbisa.
Kau binasa.
Coba lihat saja siapa nanti yang tertawa. Kecewa jelas kau pancarkan dari mata.
Now, kau pikir diriku akan menangis. Terus menangis mengambil cinta yang sadiri.
Please song, kau lebih tampan. Kau coba buatku sirik, itu tak mempan. Ya sirik itu kamu, cause you know you wrong. Sing this song.
Sikapmu dami 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 sudah sudah.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku hari ini dengan judul Pemerintah Susun Grand Design Pemuda Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan bahwa pemerintah sangat serius akan meningkatkan pembangunan pemuda Indonesia, terutama dalam menghadapi bonus demografi di masa mendatang. Saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kepemudaan tahun 2020 secara virtual pada hari Senin, Menteri Zainuddin Amali menyebutkan bahwa salah satu sedang diupayakan pemerintah demi mencapai keberhasilan pembangunan pemuda adalah penyusunan kebijakan berupa Grand Design Kepemudaan. Hal itu disampaikan Menteri Zainuddin dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kantor Berita Antara pada hari Selasa. Grand Design menurut Menteri Pemuda dan Olahraga sangat diperlukan sebagai parameter atau tolok ukur sejauh mana keberhasilan pembangunan pemuda Indonesia dalam setiap kegiatan kepemudaan yang digelar. Grand Design nantinya akan sejalan dengan Indeks Pembangunan Pemuda atau IPP Badan Pembangunan Nasional atau BAPENAS. Adapun dalam penyusunan Grand Design harus dilakukan bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya. Pengembangan, pemberdayaan, dan pembinaan kegiatan kepemudaan menurutnya bukan hanya tugas Kementerian Pemuda dan Olahraga, melainkan juga seluruh stakeholder Indonesia. Program kementerian pun, menurut Menpora, sudah sejalan dengan apa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Pemuda menjadi pelaku utama serta subjek dari pembangunan. Menteri Zainuddin menegaskan, pemerintah sangat mendorong para pemuda yang berjumlah 24% dari seluruh penduduk Indonesia itu supaya kreatif, inovatif, dan mandiri, serta mencapai IPP. Penilaian IPP didasari pada 15 indikator yang masing-masing dikelompokkan dalam 5 domain, yaitu pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali berharap hasil dari Rakornas itu bisa menjadi rekomendasi bagi pemerintah dalam menghasilkan kebijakan kepemudaan ke depannya. Sekian Indonesiaku hari ini.
Mungkin cinta bukanlah seindah harapanku, karena kita berdua sulit untuk menyatu. Suara hati yang berbeda merubah cerita kita. Sebelum benci menyatu, biarkan ku menjauh. Ku mengelak, bukan aku tak sanggup. Ku menghilang, perubahan memaksa.
Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan karavan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan memperkenalkan kepada Anda tempat wisata tergolong baru di Yogyakarta, Jawa Tengah. Dengan memanfaatkan aliran kali opak dan bebatuan di pinggir kali yang mirip dengan Grand Canyon di Arizona, membuat tempat wisata ini sangat diminati. Tempat ini diberi nama Taman Wisata Watu Kapal. Dinamakan demikian karena di antaranya bebatuan itu adalah salah satu batunya berbentuk mirip kapal. Thank you. perjalanan wisata Watu Kapal ini, pengunjung bisa melakukan aktivitas yang menyenangkan seperti river tubing atau susur sungai dan loncat dari ketinggian. Untuk melakukan ini semua tentu saja syaratnya harus bisa berenang dan mempunyai nyali yang besar. Bentuk tebing yang khas, air sungai yang berwarna kehijauan, jernih dan bersih ditambah dengan tanaman alami di atas tebing, membuat perpaduan warnanya sangat pas dan cantik sekali. Selain itu, udaranya sangat sejuk, pepohonan yang rindang menjadi salah satu kesatuan pemandangan alam yang menyegarkan. Tidak lengkap rasanya kalau kita berkunjung di tempat ini tanpa mengabadikan saat-saat yang indah di sana. Banyak spot foto menjanjikan yang bisa dimanfaatkan untuk foto bersama maupun selfie. Lokasi tempat wisata Watu Kapal ini berada di Dusun Klenggotan, Desa Sri Mulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, Jawa Tengah. Lokasi ini berjarak kurang lebih 13 km dari pusat Jogja ke arah Jalan Wonosari dan membutuhkan waktu sekitar 25 menit perjalanan. Karena tempat ini masih tergolong baru, sebagai tempat wisata, maka pengelola belum memberlakukan tiket masuk. Apabila Anda sedang berada di Yogyakarta, carilah waktu untuk mengunjungi Taman Wisata Batu Kapal, sebuah tempat wisata baru di Jogja yang menyuguhkan tebing dengan arsitektur khas yang alami yang dibuat langsung oleh alam dan untuk dinikmati oleh manusia. Oleh karena itu, pada waktu berkunjung ke tempat ini, pastikan untuk tetap menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah sembarangan. Saudara pendengar, demikianlah pesona Indonesia hari ini. Kita berjumpa lagi besok. Inilah Voice of Indonesia di Jakarta.
Untuk memberi, ku ingin bahagia. untuk memilikimu.
Kau terindah, kan selalu terindah. Harus bagaimana? Kau terindah, kan selalu terindah. Aku bisa apa untuk memilikimu? Kau terindah. Harus bagaimana ku mengungkapkannya?
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda, Warna-Warni, yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Bandara Internasional Soekarno-Hatta memperoleh akreditasi di bidang kesehatan dan kebersihan, yaitu Airport Health Accreditation atau AHA dari Airport Council International atau ACI. Akreditasi ini diberikan karena Bandara Soekarno-Hatta dianggap telah mampu menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Presiden Direktur PT Angkasa Pura II Persero, Muhammad Awaluddin, dalam keterangannya Kamis 12 November 2020 mengatakan, bandara-bandara Angkasa Pura II telah menjalankan pola pengelolaan dan operasional yang mengikuti best practice di industri global. Menurut Awaluddin, hingga kini baru dua bandara yang memperoleh akreditasi dari Airport Council International. Selain Bandara Soekarno-Hatta, ACI memberi akreditasi kepada Bandara Changi atau Changi International Airport Singapore. Akreditasi tersebut telah diberikan setelah ACI melihat protokol kesehatan yang dijalankan di bandara. Protokol tersebut harus sesuai dengan panduan Aviation Business Restart and Recovery dari ACI serta ISAO, Council Aviation Recovery Task Force atau CART Recommendation. Topik yang dievaluasi oleh Airport Council International meliputi kebersihan dan disinfeksi, jaga jarak di area yang memungkinkan, dan pelindungan terhadap staf. Kemudian tata letak ruang, komunikasi kepada penumpang pesawat, dan fasilitas penumpang pesawat. Evaluasi juga dilakukan terhadap keseluruhan area penumpang, misalnya akses terminal, area check-in, pemeriksaan keamanan, boarding gate, lounge, komersial, F&B, hingga perlengkapan seperti garba rata, eskalator, dan elevator, area imigrasi beserta fasilitasnya, area pengambilan bagasi, dan pintu keluar kedatangan. Sementara itu, Director General ACI World, Luis Felipe de Oliveira mengatakan, pihaknya telah meninjau bukti-bukti yang dilaporkan oleh tim di lapangan. Melalui proses evaluasi tim ACI, Bandara Internasional Soekarno-Hatta telah mampu menyediakan bandara yang aman kepada seluruh pengguna jasa bandara. Pendengar, tetaplah bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto. Edisi kali ini saya akan membahas sebuah lagu dari penyanyi cantik Aya Anjani. Ia merupakan anak dari keyboardist band legendaris God Bless, Yoki Suryo Prayogo. Meski namanya belum setenar sang ayah, Aya Anjani telah banyak karya. Tahun 2019, Aya menyanyikan ulang sebuah lagu hits dari tahun 1980-an yang dipopulerkan oleh Chrisye. Lagu tersebut berjudul Cuita yang ditulis oleh mendiang ayahnya dan Junaidi S. Lagu tersebut diaransemen ulang dalam rangka mengenang satu tahun setelah kepergian Yoki pada tahun 2018 lalu. Lagu Cuita dinyanyikan ulang oleh Aya dengan pendekatan produksi yang lebih modern tanpa mengubah aransemen dan esensi lagu aslinya. Nama Petra Siombing dan Jonathan Mono juga terpilih untuk memproduksi lagu ini. Selain karena ini adalah salah satu lagu masterpiece Indonesia, ia mengaku bahwa saat itu dirinya memang sedang suka mengulik lagu-lagu zaman dulu, meski dibalut dengan aransemen modern. Aya ingin memori yang mewakili generasi pada masa itu tetap terasa. Harapannya lagu ini bisa tetap mewakili setiap generasi, baik yang baru mengenal maupun yang sudah hidup dengan lagu ini. Baiklah saudara pendengar, inilah Cuita dinyanyikan oleh Aya Anjani.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, jangan lupa untuk memberikan like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia, dan email di voi@voinews.id. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.